ismini oshkor etmagan NATO rasmiysining so'zlari bilan aytganda, Rossiya tobora talabchan, uning navbatdagi xatti-harakatlarini bashorat qilish qiyin. Yaqinda prezident Putin Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Suriya bilan cheklanib qolmaymiz deya ishora qildi. Afg'onistondagi ahvolni o'ta qaltis deya ta'rifladi.
But the West is slowly waking up to the fact that Mr. Putin's ambitions go far beyond Ukraine.
AQShning O'zbekiston va Ukrainadagi sobiq elchisi Jon Herbst deydiki, Putin Afg'onistonga qo'shin yuborishi ehtimoli juda past. Biroq uning so'nggi qarorlari nazarga olinsa, bunday ssenariyni butunlay inkor etib bo'lmaydi, deydi u. Putin Rossiya xavfsizlik apparati va o'sha doiraning vakili, lekin tavakkaldan qo'rqmasligi ayon, deydi Herbst. Rossiya Afg'oniston bilan harbiy rishtalarni mustahkamlamoqda. Mahalliy armiyani qurol va texnika bilan ta'minlaydi. Ayni paytda Kobulga Mi-35 rusumidagi jangovar samolyotlarni sotish rejada. O'tgan hafta Kreml Iordaniya bilan harbiy bitim imzoladi. Suriyadagi havo amaliyotlari Ummonda ochilayotgan yangi markazdan boshqariladi. Shuningdek, Iroq va Misrga milliard dollarga yaqin qurol-aslaha sotish bo'yicha muzokaralar ketmoqda. Rossiya Tojikistondagi harbiy bazasiga ham jangovar vertolyotlar yuboradi. Yaponiya da'vo qilayotgan Kuril orollarida yangi bazalar quriladi. Amerika ovozi bilan gaplashgan AQSh razvedkasi rasmiylaridan biri bu qarorlarni sovet davridagi shon-shuhratni qo'msash deya baholadi. Uning fikricha, xorijdagi harbiy amaliyotlar Rossiyadagi iqtisodiy muammolardan xalq e'tiborini chalg'itishga ham xizmat qiladi. Boshqalar fikricha, Vladimir Putin diplomatik izolyatsiyadan qutulishni istaydi, xolos.
The threat he poses is in some ways because he forces us to make decisions. He really raises the weaknesses.
U dunyoning urush mojaroga botgan nuqtalarini tanlab, g'arbga ikki yo'ldan birini tanlang deya ishora qilyapti. Keling, sherik bo'lib birga ishlaymiz yoki men bilganimni qilaman, deya sharhlaydi Nyu-York universiteti professori Mark Galeotti. Agar Putin tanlagan strategiya shu bo'lsa, deydi suhbatdoshlar, buning xatarli oqibatlari bor. Rossiya 1980-yillarda Afg'onistonda bo'lgani kabi Suriyada ham uzoq yillik mojaroga tortilishi mumkin. Lekin hozircha Putin xavf-xatarni boshqara olishiga, Rossiyani dunyo sahnasidagi munosib o'rniga qaytara olishiga ishonchi komil ko'rinadi. Shohruh Hamro, Washington.